Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til oss, oversjef Daniel Sirai. Finanstilsynet har foreslått en innstramning av boliglånsforskriften som kom for et par år siden, var jo bare ut året. Men nå vil altså Finanstilsynet stramme den ytterligere inn. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at Finanstilsynet sannsynligvis bare gjør jobben sin. Og det med bakgrunnen at EU nå begynner å blande seg inn I hvordan norsk finanspolitikk. De har jo skrevet brev til utvalgte EU-land og EØS-land med en ganske sånn korreks på det mener at tilsier høye boligpriser og høy gjeld, tilsier at de anbefaler landene å gjøre tiltak. Da det ikke så veldig rart at Finanstilsynet skrur på det de har ment burde skrus på tidligere og komme med sin anbefaling. Men konsekvensen av det som I og for seg isolert sett fra et finanspolitisk perspektiv fremstår som fornuftig, og det som fremstår utifra et boligpolitisk perspektiv fremstår som fornuftig, to forskjellige ting. Og det det vi har påpekt at dette rammer ganske hardt. Vi gikk inn og så på hvordan dette rammer våre boligkjøpere, helt vanlige folk som kjøper OBOS-leilighet. Og utenfor det OBOS-banken har lånt ut av penger første del av året da, så var det en tredjedel av våre kunder som ikke ville fått lån. Med
det jo ganske alvorlig da.
Ja, det ganske lån, for det ikke høye lån. Ja,
men en tredjedel av de kunder som dere har behandlet ville ikke fått lån hvis man skulle bruke 4,5 I stedet for 5 år.
Så det en ganske dramatisk konsekvens for vanlige folk, og det det politikere må ta høyde for. Forrige gang så rammer man kanskje toppforbruk, men nå rammer man rett inn I lommeboka og hverdagen til helt vanlige folk som har behov for å...
Men så sier noen, altså du sitter midt oppe I det, så sier noen, jeg så bare en uttalelse fra en makroøkonom som sa da at ja, dette egentlig bra, fordi at hvis man da får en reduksjon I etterspørselen etter boliger nå, for at det ikke da kan finansiere så mye, så vil da boligprisveksten utover bli lavere, slik at de som ikke har penger, altså unge og enselige og skilt og studenter og hva det måtte være, at de da vil lettere komme inn I markedet etterpå, fordi at det at man får restriksjonen gjør at hele markedet blir satt litt ned og veksten blir lavere, prisveksten blir lavere.
Det bare ikke slik det fungerer.
Nei, for her har jeg da et innspill som kanskje du liker bedre. Andre boligbyggere sier at en slik innstramming vil føre til at det bygges færre boliger. Vil ikke det være med å...
Kunne ikke ta en ting av gangen. Han hadde en kommentar til det. Og at det vil holde veksten ned over tid.
Ja, altså, jeg tror ikke det. Fordi det som skjedde forrige gang, det var at jo, det bremste opp en periode. Men så det en gang sånn. Og det virker litt forskjellig fra landsted til landsted. I Oslo, der du har kronisk underbygging I forhold til befolkningsvekst, så stopper det bare en periode. Og det henger jo sammen med ditt resonemang. Da stopper boligbyggingen opp en periode, når prisen synker. Og dermed så danner det seg en voldsom gap mellom tilbud og etterspørsel. Og til slutt så sprekker det ut.
Ja, så det to ting. Det ene da, det synes som de sier, det at hvis man får mindre finansiering nå, så blir det færre som etterspørsel på boliger, og prisen over tid blir veksten blir lavere, litt prisveksten. Og så det Eline da sier, at andre sier igjen det at de da nå kutter, altså det at man da får lavere priser, lavere marginer, de som bygger ut, så vil de bygge mindre, det det du sier.
Og så vil prisen bli press på etterspørsel og tilbud.
Om ett eller to år. Ja. Om ett eller to år.
Og det har vi jo sett før.
Og det kan jo skje enda tidligere, kan det ikke det?
Ja, og det som det liksom denne litt aktivistiske finanspolitikken fører ut av veldig sånne sykler, veldig sånn stoppbrems, og det nesten, og det der politikken bommet, for de hadde vi bare fått lov å fortsette, men jevn, og nå har man enda ikke sett konsekvensen. De kunne vente og sett konsekvensen av gjeldsregisteret som nå kom. Fordi jeg tror
det kommer I tillegg,
ja. Jo, men det kommer I tillegg, og det tenker jeg bra, fordi at det ikke bra at unge mennesker finansierer håper sig toppfinansieringen sig med form av kreditkort igen. Men det att hösta och se effekten av att detta virker nå över tid för man får ta instramningar så kan man hela göra en värdering av om regimen om det fortsatt inte är sån.
Men det är ett väldigt gott poäng du har där. Alltså men för Obos och dig så betyder det ingenting för det är så svåra har tomtarealer och tomtebanker överallt att det du säger inte till dina folk att stopp byggingen och igång så det tåget ditt det går ju oavsett.
Ja, tåget mitt ska gå oavsett men det är ganska stor forskel men vi har ju på något sätt utstyrt oss med en tomtebank som är utsedd för både goda och dåliga tider och har en evne till att tillpassa det, justera marginkrav, jobba med byggekost, men för de flesta boligbyggare i landet så lever av ett projekt eller två projekt
så stoppar ting. Ditt tåg går oavsett men de som har ett eller två projekt, äpplehav eller lite större projekt, de måste ta hänsyn till vad de då känner att kanske att marknaden är svagare och så stoppar de bygga så igångsätter de färre boliger. Ja. Och så blir boligerna höj som är lite inne på så blir boligprisväxten mycket högre om ett eller två fram i tid för de stoppar produktionen då. Ja. Tror du de har begynt att göra det allerede, eller?
Nej, men jag hör ju att det är ganska stor spredt i landet. Husk att vi snackar om Oslo på en sida. Ja. Och hela diskussionen, men runt om i landet. Det är ju delar av Norge nu. Jag snackade med vår stor konkurrent tidigare idag. Och det är ganska sånt tynt ut. Vi ser det också i Rogaland, langs kysten. Där det inte är mycket befolkningsväxt.
Det är stor konkurrent med Veidekke, eller vad?
Selvåg.
Ja.
Och de märker nog detsamma som oss. Det är lite trägare Trondheim och Stavanger och langs kysten. Men det är förhållandevis god gång i Oslo-regionen. Där det är positiv befolkningsväxt.
Men är det för att prisväxten är så pass lav nu? Den är bara ett par procent?
Nej, men det handlar lite om att det inte är befolkningsväxt överskudd. Det betyder att folk har mycket att välja mellan. Och när folk och där byggs väldigt mycket boende alltså i Rogaland så byggs det ju mycket mer boende än där det blir fler folk. Det är nästan en sån där alla byggmästarna ska bygga ner alla tomterna sina. Vi har ju nästan ingen byggverksamhet på gang. Men alla de lokala byggmästarna Österhus som där är flinkt att ha på dubbel. Han bygger bara för han har liksom bundet kapitalen sin. Så han är dömd att bygga sig färdig för hvis han inte bygger och får det ut av balansen så är han ju konk. Om inte väldigt lång tid så är det billigare för han att bygga sig ut av detta och hålla folk i arbete
med nästan ingen
Österhus.
Och jag Österhus ja.
Och sån är det många som gör runt om men på ett eller annat tidspunkt så stoppar det. Och kunderna får ju inte bättre råd av att folk bygger.
Men så har du Carl Jeving i NEF, han är där också ute idag och kommenterar att den timingen till den nya instramningen av boliglånsförskriften är helt fel.
Alltså det är många man kan säga att timing jag tänker mig måste diskutera om timingen är riktig för det är innehåll om du gör detta nu för folk får ju inte varken bättre eller dåligare om detta sker i maj till nästa år eller om ett år detta rammer lika hårt ett år fram i tid det är ju faktiskt men det med cementera med denna typ av forskriftsändringar det är ett slags jag vet inte om man ska bruka ordet klasseskille men en forskel mellan de som har god råd och de som har möjlighet att få hjälp och de som inte har möjlighet att få hjälp. Och det offentliga har fullständigt abdicerat så att det är de som är rika föräldrar som har råd att överleva i framtidens boligmarknad visst detta är konsekvens.
Ja, det tror jag är också riktigt men så är det de som säger att det är en kämperush hos mäklarna nu för att köpa och sälja bolag alltså för de ska liksom då få köpt för årsskiftet då.
Jag hör de säga det men får nog se på tallen. Nu väntar vi ännu på septembertallen. Det är ingen som har sett den effekten. Jag hör de säga att
ja, någon säger att den effekten kommer då och så vill det visa i slutet av året. Slutet av året måste vara november december då, inte oktober. Ja. Så blir priserna falla igen att vi får
jag tror kanske inte så mycket på det.
Vanlig meglerprat.
Ja, men det är meglerprat.
Och så är väl november och
december. Men låt mig nu se vem som får rätt grepp att snacka med stora bokstäver och snacka om marknaden. Det med play inte se effekten.
Men hur ljuger väl inte när du säger att det är kämpe omsättning i meglerkontoret att det klart nästan kan följa med?
Nej, men det är meglerprat. Sån oavsett om det är jobbar privatmäglare eller OBOS, men man får se, man får tälla upp hur stor omsättningstalen faktiskt är. Men att för det är ju inte sån folk där ute upplever ju att det är rush i köerna. När jag snackar med mina bruktmäklare så är det sån jo då där är grej efterfrågan det hamnar om att träffa på riktig pris första gång. Och visst du inte träffar med riktig jag mötte en kollega där här ute som netto har sålt bolig det var inte sån att det rök ut till asking price med en gång. Du måste träffa på riktig pris
men, om det ligger på rätt sätt. Men dere nevner Grete Wittenberg-Meyer, det er kanskje greit å si privatmegleren. Hun har jo tidligere sagt at hvorfor skal man ha denne innblandingen i boligmarkedet, et boligmarked som tilsynelatende är nog så självreglerande och klarar sig gott utan inblandning.
En god balans
akkurat. Ja, men man måste se bort ifrån att det är förnuftigt att myndigheten har ett visst perspektiv på hur den kreditväxten ska vara. Det är ju sån att hvis du spör den ultraliberalisten, det är ju de samma som menar att man inte ska ha en leilighetsforskrift i Oslo heller på normer. Alltså någon politisk styrning måste man faktiskt som bransch finna sig i. Det är för det där
Ja, men du sa ju själv det att du inte likte att myndigheten gick in och styrte det här.
Jo, men jag säger det att när man blir för aktivistisk, någon begränsningar måste det vara. Men det är nog med att man måste se på var man står. Akkurat nå den renteökning som i sig själv liksom lägger en viss dämpare.
Renteökning ger sig ny boligforskrift.
Ja,
det är massor av det.
Ja. På en gang så blir det feil, men det blir ikke noe bedre et år frem i tid. Det var mitt poeng.
Men hvis, nå må man jo også huske på at nordmenns gjeld er jo bundet opp i den boligen de har, så et kraftig boligprisfall vil jo heller ikke gagne de som sitter på denne gjelden, så en eller annen slags balanse må man vel ha i reguleringene?
Ja, altså jeg tror ingen er veldig spesielt interessert i blant folk flest at boligprisen faller med 10%. Fordi det handler om at å stoppe flyttelse, det stopper unge menneskers mulighet til å eskalere til en større familiebolig, det stopper eldres menneskers muligheten til å flytte til en mer hensiktsmessig bolig når de blir eldre. Så det alle er interessert i, det er en mest mulig jevn prisvekst.
Jevn. Som vi har nå.
Ja, som vi har nå, som egentlig. Ja, som
litt
på landsmann.
Litt mer drulig enn den har vært.
Ja, prisen i Oslo steg jo i 2016 med 60%
eller vad? Ja, da, nå
vi er langt unna det nå.
Nå er vi vel cirka på 8%. Nå er vi cirka på 8% nå, ja, som også er mye. Men det skyldes jo litt at der er... Men...
Vi skal fortsatt gjennom da septembertallene som ikke har kommet under oktober, november, desember. Det er ikke de månedene, i hvert fall ikke de siste månedene,
er ikke de hvor det går best. Jeg har vel tippet at årsveksten her skal ligge på Oslo skal ligge rett rundt mellom 4 og 5, tenker jeg.
Men på toppen av det hele da, så kommer Forbrukerrådet i dag ut og sier at de støtter Finanstilsynets forslag om innstramming.
Jeg slutter egentlig aldri å la meg forundre over hvilke posisjoner Forbrukerrådet til enhver tid tar. Og for det første er det ingen av de eksisterende boligeierne som er interessert i et boligprisfall, som dette kan lede til. Og dessuten så er det faktisk en kilde til bekymring at vanlige mennesker uten rike foreldre ikke får råd til å kjøpe den boligen de trenger. Og det gjelder ikke bare førstegangsetablerer, det gjelder like mye. Det vi ser oftere nå, det er for eksempel folk som splitter lag.
Fått bjørskilt.
Ja, og det er jo ikke sånn at, og så er det jo sånn at, kan du si, jo, men ett menneske, de trenger jo bare en mindre leilighet. Men du har tross alt med deg to unger, eller en unge, og du skal gi ungene dine et godt sted å bo, og du skal helst ikke bo for langt. Og da nytter det ikke å si at du kan godt flytte til Nittedal. Fordi når mor og far, du vil helst bo og skolekrets og sånn, og det betyr jo bare at, og de rammer spesielt hardt.
Forbrukere har ikke skjønt det. Finanstilsynet de har en oppgave. De skal se på pengepolitikken og finanspolitikken og gjeldsgraden i makrostørrelse på landet. Forbrukere skal se på interessene, altså, eller forbrukernes interesse.
Det er jo ingen statistikk og tall som viser at folk misligholder gjeld, har problemer med gjeldsbekjenning, sånn som det. Man blir jo vurdert for et langt høyere rentenivå i dag.
Enn det man faktisk
betaler, og til tross for at rentene nå stiger, så er jo det lagt inn i bufferen. Så det betyr at folk har jo fått lån basert på forutsetninger som man skal tåle. Så det er jo ikke statistisk belagt på at folk har kommet dårligere ut.
Men så er det en ting jeg lurer på, som du kanskje har svaret på. Hvis det blir færre som kan etterspørre boliger fordi at finansieringen blir dårligere, eller renten er høyere, eller at whatever. Altså, det blir vanskelig å finansiere en bolig hos deg eller hos andre. Vil det bety at etterspørselen flytter seg over til leiemarkedet, slik at leieprisen går opp? Hvis du ikke får kjøpt bolig, du skal ha bolig, du skal begynne å studere i Oslo, så må du bo et sted.
Jo da, og så er det noe. Der, leiemarkedet fungerer jo, det er også det heller ikke en sånn der løp-og-kjøp-marked. Det er jo bare å spørre de som leier ut. Du kan ikke ta hvilken som helst, selv om det er hvilken som helst pris. Folk er ganske selektive på hva de har råd til å betale, spesielt fordi nordmenn er opptatt av å eie sin egen bolig. Ergo så har man ikke så høy betalingsvillig for egentlig det man oppfatter å kaste penger ut av
vinduet. Men hvis man skviser markedet, det blir vanskeligere å finansiere en bolig, og hvis de skal ha en bolig, så vil jo det på en måte, de vil jo øke antallet personer da, som går inn i leiemarkedet.
Ja, en viss press blir det, men der tror jeg faktisk at det er en ganske god tilbudsside for tiden. Og vi vet jo at i 2019, altså disse årene nå, så er det ganske mye sekundærboliger som er ferdigstilt og overlevert til små og store investorer. Ergo så kommer det til å være en ganske bra tilførsel av det, spesielt i Oslo, men også en del andre steder. Sånn at jeg tror markedets evne til å absorbere den, den veksten
etter stedet. Det blir ikke noe press på det leiemarkedet.
Nei, jeg vil ikke si at det blir stort press på leiemarkedet.
Vi har jo snakket om dette prestigeprosjektet deres nede på Majorstuen, og Trygve har jo sikret den toppleiligheten der lenge. Har du noe god pris, Jan, nå hvis vi får en innstramming som over? Du har også sett denne prisen, må du ikke
det? Det var ikke 90 millioner for den toppleiligheten.
Hvem kan få den for 90 hvis han tar den i dag?
Hører du, Trygve?
Nei, får den for 90.
Det er ikke ofte Daniel Sirai setter ned prisen for kjent folk.
Men da må du ta den med i hånda og nå.
Da kan du se opp til snøpet,
vet du. Hvis du skulle tatt den i hånden, skulle jeg tatt den på 50.
Ja, nei, men det blir ikke noe.
Så god margin har vi ikke.
Og så er det en svær trafikk ved siden av der, mellom da, stadion og boligen, så det er en trafikkmaskin ved siden av der.
Ja, men du ser ikke den når du er i toppmaskinen.
Det får si sånn. Den kommer sikkert Miljøpartiet De Grønne til å stenge.
Til å stenge, ja. Det er kanskje...
Så da blir det sikkert sånn med sånn gågate.
Det blir ikke noe gå. Men apropos prosjektet, det er morsomt at Eline spør om det. Den leiligheten kostet, hva kostet den? 90?
95.
95, ja, ok.
5 millioner rabatt?
Jeg mener den er verdt 100, så du får ja, det, inn i realiteten 10 millioner.
Ok, bare for moroskyld kunne jeg by 50 for dem, men jeg tror ikke jeg gidder å gjøre det. Men resten av prosjektet, det er jo tre blokker eller masse.
Det er solgt veldig bra. Ja, det er det. Nå blir det byggestart. Nå har vi signert kontrakt. De er i gang med rivinga nå.
Så. Det ser helt jævlig ut.
Men det, blir jo plukket, det er jo en stor jobb å plukke ned et stort bygg. Med alle de krav som er til å gjøre det på miljømessig riktig måte og få sortert ting rett.
Men og så er det jo midt i byen.
Men, hvor mange leiligheter er det totalt? Altså, bortsett fra den toppleiligheten din.
330 leiligheter.
330. Hvor mange har du solgt av de?
Vi har vel solgt drøyt 60% av de til nå.
Ja, okay.
Og vi er jo liksom... 2,5 år til.
Hvor lang tid tar det å bygge det? 2,5 år?
Ja, det er i hvert fall 2,5 år til.
Blir det noe bra kvalitet der da?
Kjempebra. Ja, det trenger du ikke. Ja, det blir kjempebra. Ja, ja.
Med Trygve til priser opp mot 95 millioner kroner, så må man vel anta at det bygges med en viss kvalitet?
Nei, men det var fordi det var stor tak til, altså, på toppen.
Nei, det blir en veldig bra kvalitet, det kan jeg love deg.
Så hvis noen sier det blir vanlig obostandard, så er det bra det, altså?
Ja, veldig bra. Hvis du sier at det blir bra obostandard, så kan det gå ut for at det er veldig bra.
Det er ikke bedre enn vanlig obostandard. Man ligger ikke i mer, for det er i Middelhavsgat og Oslo Vest og sånn.
Men vi jobber jo litt med forskjellig, fordi folk har forskjellig lommebok. Så jobber vi ganske systematisk med at vi legger en standard på det prosjektet, der det er dyrt priser, så er det en annen som er mer enn normalt standard, og så har vi noen steder der markedet er mindre kjøpesteg til en litt enklere standard. Sånn, fordi folk har forskjellige lommebok, og dermed så må du treffe
dem. Men Daniel er omstillingsvillig, han, altså, hvis han nå allerede før innstramming av boliglånforskrift vil gi deg 5 millioner avslag på en toppleilighet, Trygve, da skjønner du at han er omstillingsvillig.
Jeg bor veldig godt på Ullern, har praktfulle boliger. Jeg skulle sett på det hvis den var 50 eller 47,
ja,
49.
Ja.
Men, det blir nei. Men det var stor rabatt å gjøre.
men det var altså, 300 boliger eller sånn. Hvordan blir parkeringen der?
Det blir helt ok med parkering til hver dagens...
Til alle leilighetene?
Nei, det blir det ikke. Sånn at det er innstramming, men i tråd med de miljøkrav som er, så er det...
Men hvor mange parkeringsplasser blir det?
Det har jeg ikke...
Ja, men blir det 20?
Det blir ikke 5 til hver.
Ja, men blir det 20, eller blir det...
Nei, der er... Er du oppnå 200 parkeringsplasser?
Men Trygve, det er jo ingen,
200, ja, det er ikke så verst.
Det er ingen nede i byen som bryr seg om parkeringsplasser nå, som du ikke får ha bil i byen. Det finnes så mange bildelingstjenester. Du har kollektivtransport. Ja,
men du vet sånne som Trygve, de skal gjerne ha to. Fordi de kommer ikke til å bruke bildeling når de kjøper hytter.
Nei,
og for å si det sånn, du trenger ikke to bilparkeringsplasser. Du vet du, Trygve, med den bilparken din.
Det var en artikkel i
Finansavisen.
20, tenkte jeg.
Det var i dag, eller i går, det var en artikkel i Finansavisen. Bildeling har ikke slått an. Altså, nordmenn skal eie selv. Det slår ikke an, så det kan du bare glemme.
Men du, jeg er ikke helt enig med det, tror jeg. For det sitter jo faktisk, det er ganske morsomt å observere meg som bor på Grünerløkka. Og der er det sånn, nå har jeg en familie, en pappa som bor på Sagene. Og når vi kjører til Bortegram nå, så leier han seg en 7-seter. Det gjør han nesten hver uke.
Ja,
for å bidra, ikke bil til hverdags, men han er blant de første som melder seg til å bidra til å kjøre på Bortegamp. Og da går han og leier seg en bil på bilkollektivet. Og det er nettopp nå i helgen også, så var det en annen av fedrene som gikk på bilkollektivet og leide seg bil for å kjøre ut.
Det er sikkert noen som gjør det helt enig.
Og Trygve, jeg brukte en app på fredag for å ha bil i 2 timer. Det kostet meg 150 kroner. Jeg hentet bilen med en app.
Hyre.
Og leverte med appen.
Ja, altså, det kommer sikkert, men det tar tid. Men skal jeg gi deg en ting, at det bygget der i Middelhavsgate, det er jo da 5 minutter til T-banen. Halvannet minutt i trikken og halvannet minutt i buss.
Ja, mer perfekt beliggende.
Nei, det er veldig god beliggende, det skal sies. Men folk vil stort sett ha en bil, de kan liksom ikke ta trikken til Norefjell eller Havfjell. Eller...
Men heldigvis har vi mange andre prosjekter som vi jobber på andre siden. Så men så salgsmøte, ganske bra aktivitet på salg. Vi har to salgsmøter denne uka. Vi har på Ulven og vi har på Vollebekk i kveld.
Du tenkte hvilken sensasjon
det er liksom på Oslo Øst, og der er med bra interesse.
Ja, men du tenkte hvilken sensasjon det hadde vært da, hvis den der leiligheten som du skal ha 95 for, hadde solgt den på direktsending i
ja, men,
for 49?
Nei, 50 ble det, 50 sa han først.
Men for 90 hadde det vært en enda bedre sensasjon.
Ja, det er jeg enig. Men helt fra spøk til alvor da. Hvis vi får en innstramming av boliglånsforskriften, hva kommer OBOS til å gjøre med sine prosjekter da? Vil dere komme til å se på prising, marginer eller sette seg på hold?
Nei, vi jobber kontinuerende med å se på hva folk etterspør. Vi har masse prosjekter vi skal ut. Vi ønsker å bygge uavhengige markeder og ha rigg og sånn i forhold til hvordan vi tenker prosjekt. Så da er det sånn at hvis boligprisene går ned, så som følge av det som skjer, så er vi nødt til å tilpasse prisstrukturen. Det gjorde vi forrige nedgang, så det er derfor vi har solgt bra på Løren. Fordi mens andre opprettholdt prisene, så senker vi prisene ned til det som vi mente beit, og det har det gjort. Så nå har vi solgt veldig bra på Løren, mens andre konkurrenter ligger mer stille, fordi de har valgt å holde på prisene sine.
Og hva tenker du er det mest sannsynlige scenario? Vil vi få et boligprisfall med en boliglånsinnstramming?
Ja, hvis boliglånsforskriften blir vedtatt sånn som den er, så kommer det til å bli et boligprisfall. Noe annet vil det overraske meg veldig, men hvor stort og hvor lenge det varer, det blir ren spekulasjon. Men fratar du kreditten til en tredjedel eller 25% av boligkjøper, så det er ren matte at da forsvinner kunder, ergo stopper ting.
Tusen takk for at du er med oss i dag.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.